Han virkelig så god. Jeg satt og tenkte litt I begynnelsen her av møtet og bare tenkte, wow. Tenk en søndagskveld, 16. november 2014, I USA, I California. Jeg hadde hatt en overdose uka før, så kom jeg inn på et møte, klokken 5 på kvelden, sitter bakerst, og den kvelden så kaller Jesus mitt navn. Jeg får lov til å møte Jesus på ordentlig. Og mitt liv blir totalt forvandlet. Og jeg tenker, wow. Jeg drev og solgte hasj på high school I California. Jeg drev og banket på folk. Jeg drev og drakk meg full veldig mye, alt for mye. Det smerte han for meg. Jeg var veldig voldelig og sint. 7 senere så står jeg her og får lov å fortelle om det Jesus har gjort der. Gud, han finnes altså. Han så god. Jeg klarer liksom ikke å komme forbi det. Jeg blir bare stadig påminnet, for jeg klyper meg litt av armen og tenker, Jesus, får jeg lov til å gjøre det jeg gjør? Det sant? Så det jeg gjør for de som nye her og på en måte har kommet inn på andre kvelden her, velkommen. Jeg heter da Sebastian Lee Melen. Jeg 24 år gammel. Jeg kommer ifra, jeg kan ikke si Oslo, Kløfta, for de som kjenner det. Yes, amen. Kløfta. 2040 Kløfta. Det der det skjer. Der vokste jeg opp, liten bygd, 40 minutter utenfor Oslo. Og jeg får lov å reise rundt nå. Etter jeg ble frelst, så ble det en brand satt I hjertet mitt. Jeg må gi det her videre til neste generasjon. For når du har truffet I bånd, når du har kjent at det må være noe mer, når du har prøvd alkoholen, du har prøvd rusen, du har prøvd festinga, du har prøvd denne The American Dream og vært på de kule high school college festene med 200-vis av ungdommer, og du bare kjenner hvor tomt det etterpå, så skjønner du at det må jo være noe mer. Og når du får koblet på den hensikten, når du får koblet sånn skikkelig med Jesus, så konsekvensen at det bare kommer en ild på innsiden. Og hvis du tør å la den ilden bare for å slippe løs, så kan alt skje. Så jeg skulle egentlig bli en rik pokerspiller som var kjent I Las Vegas og liksom levde livet. Men jeg blitt predikant og evangelist og brenn for Jesus I stedet for. Amen! Så det en glede å få lov å og stå her og dele Guds ord. Og vet du hva? Det har vært en sprø tid de to siste årene, har det ikke det? Det lov å si det. Jeg synes det har vært kjemperart. For jeg kom i to årene før I 2019. Jeg reiste nesten hver eneste helg og prekte ungdomsmøter og så videre. Og så var det liksom, det var stopp. Jeg skulle ha evangelistisk kampanje, 5 på rad I Østfold, og vi skulle samle 100-vis av ungdommer. Det var bare... Bam! Wow! Det var ikke planlagt. Beklager, det var sånn, nesten timet det. Bam! Oi, oi, oi. Men det var litt sånn, det var sjokk for alle, ikke sant? Det var sjokk for meg. Og sånn føltes det, altså, virkelig. Det var bare helt ut av det blå. Verden på en måte stopper opp, og vi må forholde oss til en pandemi på mange ulike måter. Og jeg synes det var kjemperart. Og de to siste årene, så har jeg prøvd å forstå hva det som egentlig skjer. Liksom, jeg ser det menneskelige, det er en sykdom, det en pandemi, det sprer seg rundt. Men Gud, du jo den samme. Og jeg ikke her for å preke noe pandemi eller noe du bør gjøre det, men jeg på en måte, jeg har bedt en sånn bønn, Gud, gjør meg forstå på den tiden vi lever I. Hva det som egentlig skjer? Hva det som holder på å skje nå? Og så ser vi nå det som skjer I Ukraina, invasjonen fra Russland, og det intense ting, liksom plutselig bom. Vi visste jo at det var rykter, og ting har jo pågått siden 2014. Og jeg har vært inn og ut av Ukraina 3 ganger, og elsker folkene der. Skulle egentlig dra nå 28. mars, og vi driver og ber om, Herre, hva din vei nå? Fremover, om vi skal, ja, vi får se. Og det en veldig spesiell situasjon, så jeg på en måte, Gud, hva det som skjer? Og jeg har jo lest Bibelen, jeg vet jo det står ting om Bibelen, men så ble jeg så sterkt minnet på at vi tror på at Jesus skal komme, gjør vi ikke det? At han skal komme tilbake. Han sa jo det. Jeg skal komme tilbake. Og vi jo I den tiden nå hvor Jesus har dødd, han har stått opp igjen, han har sendt den hellige ånd til å styrke menigheten, og vi I en tid som man kaller nådetid. Nå tiden for å bli frelst. Nå liksom de gode nyhetene relevant, og man kan kalle på Jesu navn og bli frelst. Det den tiden vi lever i. Men når han kommer tilbake, så kommer ikke han tilbake som frelseren. Da kommer han tilbake som dommeren. Han skal dømme all urettferdighet, og de menneskene som har tatt en bestemmelse, de som har tatt imot Jesus og fått oppleve renselse, frelse, frihet ved ren gave I Jesus, de får lov til å bli med inn og bli velkommet inn I paradis med han, og de som vente seg vekk, de som ikke tok imot, de som valgte å fornekte Jesus, nei, jeg vil ikke ha noe med han å gjøre, og levde sine egne liv, de kommer til å stå på den dagen og anerkjenne, wow, han jo Gud. Og det som en byrde I mitt hjerte at da det for sent. Da på en måte Jesus kommet for å separere de rettferdige og de urettferdige. Og det en del av det vi tror på og evangeliet. Han er kjærlighet. Og begrunnet han kjærlighet og god og rettferdig, så må han også være dommer. Og han den eneste som kan gjøre den jobben akkurat så som det trengs. Jeg kunne aldri vært en dommer for Da hadde den konkurransen gått veldig dårlig, for jeg heide jo litt på jentene, ikke sant? Jeg håpet at de skulle vinne. Men det var han helten altså, som bare drakk det allikevel. Wow, respekt. Nå datte jeg helt ut her. Men Gud som dommer, ikke sant? Det er ganske heavy, og det kan være litt skummelt å snakke om, fordi man kan så fort tenke at, ikke fordøm meg, nei, vi fordømmer ingen. Jeg ikke her for å fordømme. Jeg her for å snakke om at vi I nådetid. Nå kan du bli frelst. Så jeg ikke her for å kaste noe dom. Jeg bare her for å si at jeg tror Jesus kommer snart. Og det er et alvor, og det en glede, og det et tema som kan være kjempeskummelt. Det kan være kjempespennende, og man kan prøve å lese Johannes åpenbaring og prøve å forstå seg på alt som står der og tenke, hjelp meg gode Gud, hva skjer her liksom? Og prøve å forstå alt som jeg ikke her for å på en måte dele en av tre forskjellige potensielle muligheter. Jeg ikke her for å dele en dato om når Jesus kommer. Jeg bare her for å si at jeg tror han kommer snart. Fordi han sa noe I Matteus 24 som vi skal lese sammen om visse ting som måtte skje. Og det på en måte uunngåelig. Og det litt det jeg har lyst til å snakke om nå. Og hvordan vi som Guds folk kan respondere og være klare og på og brennende I ånden I en tid som denne. For jeg tror at den tiden vi lever I og kommer til å fortsette I fremover, det krever en menighet som brenner for Jesus. Jeg tror det liksom, det all in eller all out som gjelder. Jeg tror ikke det går an å gå på midten lenger. Det har gått en viss periode, men jeg tror det kommer til å komme så mye brytninger. Jeg tror det kommer til å komme mye mørke, men enda mer lys. Og derfor blir det enda mer åpenbart. Det kommer til å bli veldig svart på hvitt, og det det kanskje allerede blitt, men det kommer til å bli enda tydeligere, og vi må på en måte ta opp en sak, og det hvor vil jeg stå? Hvordan vil jeg, hvis Jesus kommer I morgen, og jeg ser tilbake på livet mitt, det noe jeg angrer på at jeg ikke gjorde? Det noen jeg skulle kanskje snakke med dem. Jeg skulle kanskje gjort litt ekstra. Jeg skulle kanskje kjempe litt mer for den personen. Ikke her for å dytte en byrde på deg, men her for å på en måte få en litt sånn der, og få forstå at vi I de siste tider. Og jeg sier det I all kjærlighet og all oppriktighet, at det på tide at vi skikkelig på å våkne nå. At vi lever brennende for Jesus, at vi har masse kjærlighet for hverandre og for folkene rundt, og at vi lever et liv med evigheten I sinnet. At vi må tenke at wow, mitt liv mer enn 67 år pensjon, og så bare slappe av helt til jeg dør. Det er litt mer enn det. Og det bra å være pensjonert, det halleluja. Jeg kjenner mange pensjonister som brenner enda mer for Gud, så det herlig. Det sånn pensjonist jeg vil bli. Hvis Jesus ikke kommer før da, som vi snakker om. For jeg tror han nemlig kommer snart. Kan ikke vi bare be en kort bønn, så skal vi gå inn I Guds ord, så opplever at det vi skal snakke om nå, noe som vi kommer til å forholde oss til I de neste ukene, månedene og årene. For jeg tror at det kommer til å være så viktig at vi våkne, og at vi på. Det sånn, dette en tid hvor vi må være våkne på en måte. Oi, vi klare for hvis han kommer? Amen. Går det bra med deg? For det her viktig å prate om. Dette ikke noe skremselspropaganda. Jeg her for å snakke om Guds seirende menighet I den siste tid, og ikke hvor farlig og skummelt det kommer til å bli, men hvordan vi kan være klare. For det står om den menigheten som på en måte frimodig og I hellighet og genuin kjærlighet til Gud og klare for at han kommer. Og jeg vil at vi skal være den menigheten I dag. Amen. Så la oss be før vi går inn I Guds ord. Himmelske far, jeg bare takker og priser deg for Bibelen. Jeg takker deg for at Guds ord, det virkelig ditt ord. Det evige sannheter. Selv om kulturer og samfunn og tider forandrer seg, så endrer ikke ditt ord seg. Det evig, og det sant. Og summen av ditt ord sannhet. Så Herre, vi ønsker å bare lytte inn til ditt ord. Jeg ber om at du gir oss ører til å høre, og øyne til å se, og et hjerte til å forstå, og at du hjelper oss å kunne være våkne I den hellige ånd, og være på, ikke bunnet av frykt og sitte på sidelinjen, men at vi reiser oss opp, og at vi tar vår plass, og klare for tiden som og for tiden som kommer. Så jeg takker deg, Herre, for at du utruster oss I kveld, og du overbeviser våre hjerter, og forbereder oss på det som kommer. I Jesu mektige navn. Amen. Amen. Har du en bibel med deg? Om du har en analog eller en digital, så går det fint. Det ingen fordømmelse for de som bruker iPhone. Men hvis jeg ser et blått lys, så skjønner jeg at det ikke bibelappen. Det Facebook. Ok? Eller gult, det Snapchat. Instagram, det kan være mye greier, for det så mye forskjellig. All right. Men klar for å lese Guds ord? Amen. Vi skal gå til Matteus 24. Det her vi kommer til å campe I kveld. Amen. Matteus 24, og fra vers 3 kommer vi til å lese sammen. Amen. Og jeg leser. Da han satt nå på Oljeberget, kom disiplen til ham og sa, mens de var alene, sa de, «Si oss, når skal dette skje, og hva skal tegnet på ditt komme være, og på verdens ende?» Jesus svarte dem, Se til at ingen forfører dere. Mange skal komme I mitt navn og si, «Jeg Kristus!» Og de skal forføre mange. Dere skal høre om kriger og rykter om kriger. Se da til at dere ikke blir skremt, for alt dette må skje. Men enden ikke ennå. Folkeslag skal reise seg mot folkeslag, og rike mot rike. Og det skal være hungersnød, pest, jordskjelv på forskjellige steder, men alt dette bare begynnelsen på veene eller fødselsvevene. Da skal de utsette dere for trengsel, og de skal drepe dere, og dere skal bli hatet av alle folkeslag for mitt navns skyld. Og da skal mange ta anstøt, og de skal angi og hate hverandre. Og mange profeter skal da stå fram og forføre mange, fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten til mange blir kald. Men den som holder ut til enden skal bli frelst. Og dette evangeliet om rike skal bli forkynt I hele verden som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Wow. Det en håndfull ting å ta tak I her, og vi kunne så brukt en 5 timers bibelstudie på det greiene her, og det hadde fortsatt ikke vært nok. Men det jeg vil fokusere inn på det her at disiplene, de kommer til Jesus, og de spør, Jesus, hvordan kommer det til å se ut når du kommer tilbake? Hva tegnet? Hva skal vi se etter? Og så begynner Jesus å ramse opp en rekke ting, og på en måte beskriver og maler tilstanden I hvordan verden og samfunnet kommer til å være I når han skal komme tilbake. Og så ser vi jo disse tingene her. Det første var jo at se til at ingen forfører dere. Det det første han sier. Hva forfølelse? Forførelse? Jo, det at når du overbevist om en ting, om at det sant, men det egentlig løgn. Dets problemet med å være forført at du forført. Du tror at du har rett, men du tar feil. Og du lever I en sånn overbevist. Nei, det rett. Og du har på en måte kommet ut under en tankegang, og måte å se ting på som vekk fra Guds ord, og du på en måte begynner å operere utifra de tingene der. Det en, et kjennetegn, Og vi lever I en tid hvor det masse forvirring, det mye smerte, og det mye som har skjedd med mennesker. Og det kan få oss til å tenke og handle og leve på en måte som går vekk ifra Guds ord. Fordi man på en måte, ja, men det her ble gjort mot meg. Det her ble sagt mot meg. Altså på en måte, hadde man opplevelser, kanskje man opplevde noe smertefullt, kanskje noe som ble misbrukt og sånt, og så kom man under tankegangen, ah, nei, vet du hva, jeg tror ikke på det der lenger. Og så begynner man å handle utifra det følelsesaspektet, vet du hva? Jeg en veldig følsom kar, selv om jeg en kristen, visste du det? At folk kan si ting til meg, eller tale ting til meg, og jeg kan ta det til meg, og bare, au, det gjorde vondt. Og jeg kan, eller så kan jeg til og med høre noe om en annen person, gjennom en person, og plutselig hele bildet mitt av den personen endret seg, på grunn av en annen persons kommentar, uten at jeg har møtt den personen. Og plutselig forholder jeg meg til den personen annerledes, på grunn av det noen har sagt. Og kanskje ikke det stemte engang, men jeg kom under en tankegang, sånn det bare, og så forholder jeg meg til det. Og det det som kan skje I forførende tider, at man på en måte, og til med den kall det tidsånden, den kulturen som I verden nå, det ikke lov å være politisk korrekt lenger, det ikke lov å være vitenskapelig, for det upolitisk korrekt å si ting som sånn og sånn, fordi nei, da fornærmer du den personen, og da tar den gruppen seg ned. Så man må gå opp I et sånt minefelt, og det utrolig vanskelige tider å forholde seg til, og det som kan skje da, at enten så stepper vi opp og står opp for det vi tror på, og sannhet, ikke at vi angriper, men vi står opp for det som rett og sant, eller så kan vi trekke tilbake og I stillheten og det ikke noe sannhet eller noe som blir løftet opp det står I Bibelen at menigheten sannhetens støtte og grunnvoll så hvem det som sannhetens støtte og grunnvoll det ikke regjeringen det ikke skolene selv om de skal undervise og lære mye men det skal være menigheten amen Så det vi som må stå opp for hva som sant, for det som rett, det som bibelsk, det som har evig verdi, det må vi kjempe for. Det to ting som evige, som jeg I hvert fall har lært inntil nå utifra Bibelen. Det to ting, og det evige ting vi må kjempe for. Det Guds ord, og det menneskets sjeler. Og vi må være kjempeengasjert og kjempe for begge deler. For hvis vi ikke kjemper for Guds ord, så begynner vi heller ikke å bry oss om andre menneskers sjeler. For hvis vi virkelig elsker noen, så sier vi sannheten selv om det gjør litt vondt. Ikke I et angrep på å si at jeg har rett og pekefingeren, med et ønske om at vet du hva, kjære bror, kjære søster, det her ikke rett. Du kan ikke fortsette sånn, og man kan faktisk redde noen ut av branden ved å ta disse rundene. Og vi I sånne tider hvor det mye forvirring og forførende tider, og hvis vi ikke forsiktige, så kan vi komme under sånne forførende ting. Det betyr ikke nødvendigvis at, åh, nei, vi hater Jesus så mye sånn. Nei, men vi blir litt sånn passive til visse ting, og åh, vi berører ikke det temaet, åh, vi snakker ikke om det, og vi på en måte trekker oss tilbake. Det var et av kjennetegnene som Jesus nevnte, som skulle være I det siste tider, at det forførende tider. Og vet du hva som nøkkelen til forfølelse? Det å elske Guds ord. Amen. Det å elske sin Bibel. Det står det I 2. Tessalonikerne 2:10, at det I disse forførende tider står det, så kommer på en måte det til å skje mye, men de som elsket Guds ord skulle bli frelst. Så det var liksom, det ikke bare det at, ja, jeg tror det sant, det noe helt annet når du elsker noe, enn å bare tro på det. Det liksom, det å elske Guds ord. Og vet du hva? Det to ting du kan gjøre med Guds ord. Du kan enten spise deg, lese deg, sulten på mer, eller så kan du la være å lese og bli veldig forsynt. Og det som ofte skjer I det åndelige. At det motsatt av det som menneskelig. Hvis du vil ha mer av Gud, det sånn, jo mer du leser, jo mer du ber, jo mer du søker inn I Gud, jo mer vil du ha. Men hvis du har kommet til et sted hvor hungeren ikke der, lengselen der ikke, så det enda lettere å bli enda mer fornøyd på en måte. Ja, men det går fint. Mennesket trenger Jesus, ja, men hallo, det går fint. Liksom. Gud allmektig, han finner en vei til det går. Så kan man miste nød, man kan miste det som man en gang brant for, fordi man på en måte bare trekt seg litt unna. Åh, la oss bare trekke oss tilbake. Gå inn I boka og spise oss selv sultne. Amen. Og det kommer til å vekke, og det kommer til å redde oss fra så mye greier. Og vet du hva, av og til, jeg synes det vondt å lese Bibelen, for jeg sier at jeg elsker det, men det gjør litt vondt av og til. For av og til så gjør jeg ting og tenker ting og handler på ting som ikke rett. av og til så kan jeg kjenne på at ja, men jeg vet at jeg har rett. Men vet du hva? Av og til kan du være så rett at du ikke rettferdig lenger. At du bare så bestemt, og du mangler sånn nåde og barmhjertighet med mennesker. Jeg har en lillebror. Jeg elsker han veldig mye. Og vi kan havne I noen diskusjoner av og til. Hvem som burde få bestemme hva vi skal se på, eller sånne ting da. Og av og til så kan vi være I en diskusjon, og jeg på en måte bare vet at, nei, men sist jeg tok oppvasken sist, det din tur til å ta oppvasken nå, ikke sant? Det veldig sånn, ja, men hallo, come on. En pluss en to, liksom. Det din tur. Ferdig med det. Og så kan jeg på en måte dra den så langt, at jeg plutselig på en måte, det ikke verdt det lenger. Og så plutselig blir jeg en person, for jeg har rett, og jeg vet at jeg rett. Og jeg drar den så langt, at plutselig, oi, det her ikke fint. Jeg liker ikke det som skjer med meg. Og det kan av og til skje I måten vi forholder oss til andre kristne og sånt, at vi kan ha forskjellige overbevisninger på det ene og det andre. Og så kan vi kjempe så hardt og bare, ah, ja, men jeg har rett. Jeg vet bedre enn deg. Og jeg sier ikke at vi skal gå på kompromis på sannhet, men jeg sier at av og til så finnes det en bedre vei, og det å på en måte la Guds ord få lov å vise at, oi, det handler ikke alltid om å vinne diskusjonen, det handler ikke alltid om å få gjennom sin egen vilje, men det handler om å gå Jesus sin vei. Av og til det mest hellige du kan gjøre å Amen. Det litt vanskelig, skjønner du. Jeg vil lære fortsatt. Det står I Bibelen at den som har lært å kontrollere sin tunge en perfekt mann. Så jeg har ikke lært det enda. For jeg prøver. Amen. Men det noe med å gå denne. Elske sannhetens vei. Elske Guds ord. Og så står det også at mange skal komme I mitt navn og si jeg Kristus, og de skal forføre mange, og så videre. Og så står det her, det skal høre om kriger. Hva det vi hører om I dag? Det krig. Jeg skypet, eller hadde Zoom med en broder, Igor, fra Kiev en uke siden. Vi hadde planlagt masse. Vi skulle besøke 7 forskjellige byer, og vi skulle evangelisere og forkynne evangeliet og gjøre mye greier. Så gledet meg. Jeg skulle ønske jeg kunne dratt for mange dager siden. Så jeg ville så inderlig dra, og på grunn av 2 år med covid så kunne jeg ikke komme inn. Og nå som det på en måte var mulig, så skjer det vi ser nå foran oss. Og plutselig får jeg bilder. Og min gode broder, han sender bilder at han ligger I en bunker et sted på en madrass, og kona hans og 2 døtrene hans, og de har ikke klart å sove på 36 timer, fordi det bomber, og det eksplosjoner, og det skytegreier. Og for en uke siden var vi så gira på, vi skulle bare herje med Jesus og kose oss, og bare, hva det her for noe? Og vi vet jo at det ikke noe, krig ikke noe nytt for menneskeheten, og det har jo skjedd krig I andre verdensdeler og så videre. Men den tiden vi nå, jeg tror at Gud allmektig, men han har også gitt mennesker fri vilje. Og på grunn av den frie viljen, så muligheten for ondskap der. Men han skal dømme det. Han kommer tilbake. Det derfor han kommer, så at alt ondskap skal bli dømt. Og jeg glad for det. Men det også en sånn, oi, vi må redde så mange mens vi kan. Vi må dra de ut av elden. Vi må gi de evangeliet. Folk trenger å møte, høre og oppleve Jesus. For han virkelig, og han finnes. Vi samles jo ikke her fordi det bare koselig og stemning. Og det alt det. Men vi jo her fordi vi tror jo på Jesus. Gjør vi ikke det? Vi tror jo på evangeliet. Vi tror på en mann som levde for 2000 år siden. Som levde et perfekt liv. Helbredet det syke. Forkynte evangeliet om Guds rike. Vekket opp døde. Multipliserte brød. Døde og sto opp igjen. Vi tror på det greiene her. Det var faktisk det budskapet der som forvandlet meg. Ellers så hadde jeg spilt poker I Las Vegas nå. Kanskje ikke det engang. Jeg hadde tapt alt og havnet på kjøret sikkert. Vi jo her for vi tror på noe mye større enn oss selv. Og han sa at det kommer tider, og mine venner, jeg sier ikke dette for å skremme, men bare sier at det nå. Vi I de tidene nå. Nå tiden for å stå opp og løfte et flagg for Jesus, og forkynne evangeliet som aldri før. Tenk om det kommer en dag I løpet av de neste 5 årene, hvor vi ikke har lov å offentlig forkynne evangeliet I Norge lenger. Men vi har hatt muligheten så lenge nå. Så det så herlig å høre at dere I Trondheim ute hver eneste fredag og forsyner evangeliet. Come on, vi trenger det der. Det kommer til å dra mennesker ut av mørk og inn I lys og et fellesskap med Jesus. Men vi lever I en tid hvor vi må være på. Og jeg sier ikke det her for at å, nå må jeg på en måte tvinge noe fram. Nei, men jeg tror at I kveld så kommer noe til å våkne opp på innsiden. En sånn der, ja, jeg har ikke ordet på norsk dessverre, men det sånn, på engelsk det urgency. Hjelp meg litt, det ordet på norsk. Har noen det? Urgency, en sånn der hastverk. Det liksom, åh, det vi må være, det nå det gjelder. Det liksom, vi kan ikke sitte på benken nå. Vi må være på. Vi må virkelig bruke sjansen mens vi enda har det. Amen. For jeg tror ikke det kommer til å bare bli mye lettere. Vi tenkte at med en gang covid var ferdig, kan det skje noe verre også. Boom. Jeg tror det kommer til å bli tøffe tider, men jeg tror også at Guds herlighet, lys av evangeliet, Guds kraft, den hellige ånd, kommer til å styrke og strømme gjennom menigheten, og vi kommer til å se tegn, under og mirakler og gjennombrudd som vi aldri har sett maken til. Men jeg tror også at det sammen likt med det mørket som også øker. Det, tror jeg, det står i hvert fall det her I Bibelen. Jeg bare deler det vi ser her. Og så står det, folkeslag skal reise seg mot folkeslag, rike mot rike. Det skal være hungersnød, pest. Trenger jeg å si noe mer? Jordskjelv på mange forskjellige steder. Men dette bare begynnelsen til fødselsvene. Og hvis du, nå jo min kone, hun gravid. Og på en måte, babyen der. Og det kommer en dag når den skal komme. Og rett før den kommer, så beskriver på en måte leger og sånt at det fødselsvever. Og det runder med smerte. Det som på en måte skjer I kvinnens kropp før babyen kommer, og det med på å forberede på at babyen skal komme ut. Men det smertene før, og det kan ta noen runder med disse veene, og det det Bibelen snakker om, det det vi inne I nå. Og vi vet at når veene starter, så det ikke lenge til før babyen kommer. Og vi I de veene nå. Men dette må skje. Jeg vet det kanskje høres litt alvorlig ut. Dette ikke noe dommedagspreken og på en måte noe, liksom, nå må du skjerpe deg. Det mer sånn, oi, la oss ikke på en måte se at alt det her skjer rett foran oss, og så sover vi I timen. Vi må være på. Amen. Fordi Gud har en løsning på alt det her. Det står også I Bibelen at I disse tidene så kommer det til å være en innhøstning av sjeler, av mennesker som så stor at vi ikke klarer å samle inn alle. Det blir så voldsomt. Og jeg tror at det kommer til å bryte gjennom så til de grader fra nå til 2030. Jeg tror vi kommer til å se apostlenes gjerninger på full display I vår tid. Men jeg tror han ønsker også å gjøre klart til folk som sier, ok, jeg klar, jeg med. Jeg skal ta min plass, jeg skal be, jeg skal søke, jeg skal innvie meg, bare gå foran Gud og bare lytte inn, og så lytter vi til Herren, og så får vi ting fra Gud, og så begynner vi å gjøre de tingene, og de tingene begynner å påvirke verden rundt oss. Amen. Det ting som du kommer til å gjøre, men du må gå inn I det skjulte, du må høre fra Gud, og du må gjøre det. Amen. Så jeg sier ikke her at alle skal på en måte bli fulltidsmisjonære. Det hadde vært fantastisk. Men jeg tror Gud har også noe unikt for hver eneste. Men du må høre. Du må lytte. Du må være våken og si, ok Gud, hva det du sier nå? Her jeg. Og du lytter, og du faktisk tar tiden til å gå den veien. For jeg tror det så viktig at du lydig til den stemmen som taler til deg. Amen. Jesus kommer tilbake. Han kommer faktisk tilbake. Det noe som heter Joshua Project. Det et misjonsarbeid, en organisasjon som jobber med å nå unådde folkeslag rundt om I verden. Og de estimerer, kjære venner, jeg tror jeg har nevnt det på en konferanse på noen par år siden, at innen 15 år så kommer de til å klare å nå hver eneste stamme og folkeslag I verden. Og hvis vi tar dette verset her, og dette evangeliet om riket skal bli forkynt I hele verden som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Så jeg sier ikke at det en dato om 15 år, men jeg sier at det har ikke vært mulig å gjøre det der før. Før I vår tid, hvor vi faktisk har apparatet, vi har ressursene, vi har menneskene, vi har folk som villige til å gå. Vi lever I en tid hvor misjonsbefalingen faktisk kan bli fullført. Tenk det. Vi I de tidene nå. Tenk om faktisk Jesus kommer om 15 år eller 20 år. Vi klare for det? Hvordan vil jeg leve de neste 20 årene da, hvis han faktisk kommer om 20 år? Det betyr ikke at vi sier farvel til all glede og nytelse av livet. Nei, jeg tror det en del av å nyte familie og de greiene der som vi alle ønsker. Men vi må være på. Vi må ha evigheten alltid i sinne i alle tingene vi gjør. For det det vi kommer til å leve for. Amen. Vi skal tilbringe evigheten med han. Amen. Tenk deg, vi har engler i himmelen som stirrer på han som sitter på tronen. Og kontinuerlig har de gjort i tusenvis av år stirret og bare hellig, hellig, hellig er Gud allmektig. Og vi skal få lov til å joine det som skjer i himmelen. Det står i Bibelen at det kommer til å være et hav av mennesker så langt som øyet kan se og så bredt og det et tall som man ikke klarer å telle. Vi kommer til å stå i den folkemengden. Og vi skal få lov å se på han. Og vi får lov til å bare, wow, det var det. Og vi kommer til å bare, wow, hellig, hellig, hellig. Fordi man ser sider av Gud som man ikke har sett før. Det en åpenbaring av hans hellighet og nærhet og storhet. Vi skal få lov til å joine det. Amen. Åh, jeg gleder meg! Kanskje da får jeg lov til å joine englekoret, for da kanskje jeg har fått ny stemme, vet du. Amen. Det hadde vært veldig herlig. Kommer ikke inn her nede, men der oppe det kanskje mulighet. Halleluja. Folkens, det står mye her, og det mye å ta tak i. Men jeg skal bare ta et par ting. Går det bra? For vi har en løsning. Vi har en respons på det her. Det står her også at det kommer en tid hvor de skal utsette dere for trengsel. De skal drepe dere, og det skal bli hatet av alle folkeslag for mitt navns skyld. Det veldig voldsomt. Det sånn litt ubehagelig å lese det fra en talerstol på en ungdomskonferanse, for det ikke så kult å si. Det ikke noe, wow, preach it, Sebastian, come on. Det liksom, det ikke der, men det viktig for det. Og vi trenger å høre om det, vi trenger å være klare over at hvis du spør våre venner i Kina om de tror vi lever i de tilstandene, så vil de si, ja, det gjør vi. Hvis vi hadde spørt våre brødre og søstre i Nordkorea, så sier de, ja, det gjør vi. Og hvis vi på en måte spør i Norge, så liksom, jeg vet ikke, det liksom ikke sånne tilstander i Norge enda. Spørs hvem du spør, ikke sant? Men det kommer en tid, og jeg tror den her nærmer seg, hvor på en måte den friheten vi har fått lov å nyte, den begynner sånn sakte, men sikkert å bli stjålet for oss. Jeg jobber mye med studenter og elever i Norge, og jeg ser at vi hadde en frihet hvor vi kunne snakke om mye på skoler, men det mye ting vi ikke kan snakke om lenger i dag, bare på 5 år. Vi får ikke lov å snakke om identitet, vi får ikke lov å snakke om legning og sånne ting, at folk kan identifisere seg med et annet kjønn som enn det de ble født med. Og nå kan man ikke snakke om sånne ting lenger på skolen, for det diskriminerende. Og de driver og på en måte tar vurderinger nå om det en lov som kan gå gjennom, som en sånn diskrimineringslov, at hvis du bryter den, så kan du få fengsel på 2 år. Disse her liksom, i kulissene som skjer nå, det liksom, det skjer akkurat nå. Så betyr det ikke at, nei, vi får ikke lov å forsyne evangeliet, men det på en måte, det er sånn at, og det ikke det at vi vil preke om det hele tiden, heller, det ikke det jeg snakker om, men det sånn at det vi tror på, den unike med mennesket, at Gud har skapt oss, mann og kvinne, at han har skapt oss i hans bilde, disse tingene som her, liksom, du kan ikke sette en pris på det, og så verdifullt. Vi får liksom ikke lov å stå for det, fordi det kanskje kan diskriminere andre. Det i sånne tider vi i nå. Jeg synes det litt vanskelig å forholde meg til, men det vanskelig fordi det ukomfortabelt, men jeg vet egentlig hva som rett for det. Og jeg tror at Gud kommer til å stå mektig sammen med de som klare for å vite hva. Jesus, jeg vil reise et flagg for deg. Det betyr ikke at vi skal gå etter mennesker og angripe det. Det ikke det jeg sier. Men vi skal løfte opp og stå for sannheten. Om det gjør vondt, om folk kommer til å snakke vondt. Det har de allerede gjort i mange tusen år. De kalte Jesus ganske fæle ting. Og han sa at de kommer til å kalle dere enda verre en ting enn det han ble kalt. Så på en måte, vi klare for det? Jeg sier, vi skal ikke oppsøke det. Men når du begynner å leve et autentisk all-in-liv for Jesus, så kommer folk til å prøve å skjøtte deg ned. Og av og til så kan det også skje i noen menigheter, hvor du får så passion og så fire, og så på en måte begynner du å gjøre ting og be ting, og du ser ting og du får ting i bønn, så blir det sånn, hei, ro ned litt, få beina på jorda. Ikke sant? Og man kan høre det, men vet du hva? Vi skal ha beina i himlen, og vi skal ha tankene i himlen, altså. Amen. og vi trenger det. Sier ikke at vi skal være rare og så overåndelige at vi ikke kan connecte. Du ekte åndelig, så klarer du å koble med masse mennesker, altså. Amen. Jesus, han var den mest åndelige personen du kunne treffe, og han kunne connecte med alle mennesker. Jeg snakker om det å være full av den hellige ånd, brann i hjertet og klare for den tiden som ligger foran oss. Og så står det også at på grunn av lovløsheten som tar overhånd, hva lovløshet? Det at man har valgt å frigjøre seg fra moral og sannheter som man finner i Bibelen, og man ønsker å være så fri, uten grenser, uten rammer, at alt lov, alt kan gå, og i det så kan man gjøre hva man vil, så kommer man inn i en lovløshet, og det som man på en måte for mange år siden kalte, oi, det synd, det galt, det feil, i dag det liksom, det feiret og applaudert. Vi i sånne tider nå, og vi må virkelig hold oss til Guds ord og bare Gud. Jeg vet det kan være vanskelig, men Gud, hjelp meg å holde meg nær til deg. Hjelp meg å leve, og så kommer det en brand. Vet du hva? Den eneste løsning for den yngre generasjonen, og snakker jeg til dere, det brand i hjertet. Det brand for Jesus. At du blir brennmerket av Jesus, og du blir så brennende at det er ikke noe vei tilbake. At du går så all in med Jesus, at når du først hopper, så går det ikke an å gå tilbake til det gamle livet. For du har bare bestemt meg, det én vei, og det å følge Jesus. Uansett hvor han vil gå, uansett hvor han leder meg, uansett hva han vil at jeg skal gjøre, så skal jeg gå den veien. Amen. Han verdt det. Åh, han så verdt det. Åh, jeg innser mer og mer at, oi, Jesus, jeg vil ikke sløse tiden. Jeg sitter her og ser Erlend og Annika, de fantastiske gode venner som jeg har fått lov til å bli treffet med de første årene som jeg var misjonær, og det var Esther tok meg med til menigheten og så videre. Og der hadde vi en kjær, god broder som var også med i Jesus Revolution. Elsket Herren av hele sitt hjerte, og var kalt av Gud, og hadde så mye herlige ting, og var så klar til å bruke de gavene og talentene som Gud hadde gitt han til å være med og bidra til Guds rike. Og plutselig en dag han på feil sted til feil tid, og det en bilulykke. Og han med Jesus nå. Og jeg fikk lov å dele rommet han, og når jeg hører sånn, blir jeg sånn, å Gud, vi har ikke en garanti på i morgen. Men jeg vil leve all in nå. Om jeg går om et år, oi, Jeg vil gjøre noe i løpet av det året. Jeg vil ikke leve på en sånn måte. Jeg vet hva? Korona har gjort meg til en person jeg ikke har lyst til å være lenger. Jeg har blitt lat, og jeg merker at jeg har blitt litt sånn. Jeg vil ikke være passiv. Jeg vil ikke være lunken. Jeg vil brenne, og jeg bare sier, å Gud, vekk opp meg på nytt. For jeg vet at jeg må dra meg litt ut. Eller sånn. Sofaen har fått lov til å bli enda mer kompis igjen enn at jeg ville at den skal være. Jeg har blitt enda mer sånn avhengig av telefonen enn jeg skulle tørre å bekjenne. Og jeg har brukt enda mer tid bak en skjerm og sett på masse filmer og sånn. Og jeg kjenner meg ikke igjen lenger. Jeg har blitt sånn sløv. Jeg kan se tilbake og bare, oi, det var en brand og en lengsel og en ting for Gud. Og liksom, hva har skjedd? Og jeg bare sier, å Gud, ikke la meg bli lunka. Å, ikke la meg sovne i timen når vi trenger å være på. Amen. Og det den tiden vi i nå. Det litt sånn, så jeg ikke her for å pekefingeren og sier, å, du må slutte med det, slutte med det, slutte med det. Jeg bare sier, kast deg hele hjertet på Jesus, og bare sier, tenn en brand i mitt hjerte igjen, Gud. Jeg vil være med på det du gjør. Og så kommer han til å gjøre det i Jesu navn. Amen. Det det vi trenger å gjøre, venner. Vi må bare kaste oss på Jesus. Jeg vet ikke hvordan det kommer til å se ut om et år eller to, men jeg vet at den eneste veien fremover for oss kristne, det å leve all in for Jesus. Amen. Vi må ha den brand i hjertet. Yes. Han så verdt det. Det ingen annen vei enn det her fremover for oss nå. Jesus kommer. Han kommer tilbake. Kommer han til å finne meg sovende eller på? Jeg vil være på og bare si, jeg visste at du skulle komme, Jesus. Og på en måte, amen. Jeg tror ikke jeg kommer til å komme til himmelen og bare, vet du hva? Jeg skulle fullført sesongen i. Jeg mener det. Jeg tror ikke jeg kommer til å, jeg angrer på at jeg ga litt for mye kollekt. Åh, jeg angrer på at jeg brukte så mye tid I menigheten. Amen. La oss leve all in nå. Uten å angre. Og så tror jeg det ting Jesus har unikt for deg. Men det betyr ikke at det jeg gjør, åh, det du, det du må gjøre. Men jeg bare sier at hvis du kaster deg på han, og du bare sier, jeg tilgjengelig, hva enn du sier, hva enn du vil, så kommer han til å tale til deg. Han kommer til å lede deg. Det litt sånn, av og til så vil han at vi skal grave litt, gå litt dypere enn det som behagelig. Av og til vil han at vi skal bruke litt ekstra dager I bønn, bare for liksom, Gud, jeg trenger å høre fra deg. Jeg sier ikke at du må spørre Gud om alt, skal jeg ha på den skjorta I dag når jeg preker, eller den ikke sånn jeg mener. Men at vi må tørre å gå litt sånn, litt avsides på, Gud, hva vil du med livet mitt? Hvorfor jeg her? Det noe mer enn bare på en måte den der konsumerkristendommen, eller vil du faktisk gjøre noe gjennom meg? Hvilke mennesker skal jeg investere I? Hvem skal jeg påvirke? Hvem skal jeg støtte? Hvem skal jeg heie på? Hvem skal jeg tale inn I? Hvem skal jeg be for I det skjulte? Og kanskje jeg aldri møter dem. Liksom, jeg vet, liksom, Gud, hvem, hva skal jeg gjøre? Og så tar du det. Jeg trodde aldri jeg skulle bli predikant. Jeg hadde stor frykt for det. Så tar for mennesker. Oh, no way. Det var ikke min greie. Og det men det noe som kom fram når jeg brukte tid med Jesus, så bare, oi. Så jeg husker det første jeg gjorde for Jesus, det var, jeg skal avslutte med det her, så hvis jeg kunne fått noe til å bare begynne, så skal vi skal bare kaste oss på Jesus I kveld. Amen. Men det jeg skal dele nå, det håper jeg kan være til inspirasjon for deg, at hvor enn du måtte være I livet, så kan du begynne å leve helhjertet for Jesus, og være med å gjøre en forskjell. Amen. Når jeg nettopp hadde blitt frelst og gått all in for Jesus og gitt mitt liv til han, så befant jeg meg I USA, I California, og livet mitt ble virkelig snudd opp ned. Og jeg hadde ikke mye peiling på hva som var veien videre etter jeg ble kristen, så som Natalia snakket om, men jeg bare tenkte å dra på møter og lese Bibelen og bare gjøre det alle gjør, det en godt sted å starte. Og så på slutten av high school, jeg var senior, det liksom de eldste på high school, så har man en oppgave I engelsk. Og det liksom en tredjedel av karakteren din sånn viktig oppgave. Og jeg hadde forberedt den, og da skulle vi snakke om den karriereveien vi skulle gå I livet, og studere det, og ha en lang presentasjon på 20 minutter om hva vi skulle gjøre med livet. Og jeg hadde allerede jobbet flere måneder med den. Og jeg tenkte, jeg hadde liksom ikke noe karriereplan før. Så jeg tenkte, jeg bare tar noe, gjør det, skriver om det pappa gjør. For da kan jeg ringe han og få masse tips, og jeg kan ha en god presentasjon, tenkte jeg. Så jeg skrev om det å være daglig leder I en barnehage, for jeg synes det var gøy å jobbe med barn og sånt. Jeg synes det var kult. Så jeg skrev om det og jobbet om det, og presentasjonen var ferdig. Men så kom Jesus, og så skulle jeg ha presentasjonen bare noen dager senere. Og dagen før jeg skal ha denne presentasjonen, tar jeg be litt og snakker litt med Jesus. Og så kommer tanken om denne presentasjonen opp. Og jeg bare, nei, jeg har jobbet veldig hardt for den her. Men jeg begynte å kjenne Guds kall. Jeg begynte å kjenne at Gud kalte på meg til noe mer enn å bare gå den trygge veien. Og jeg kjente at Gud sa til meg, Sebastian, jeg har kalt deg til å være en forkynner av evangeliet. På engelsk talte han til meg, jeg halvt amerikansk, så han snakker til meg av og til på engelsk også. Og da sa han til meg, Sebastian, I've called you to be a minister of the gospel of Jesus Christ. Amen. Og da var jeg både, amen, men åh, hva gjør jeg nå? Jeg kan ikke ha den presentasjonen. Jeg fikk så overbevisning. Det litt sånn, vi bruker sånn hjertedunk. Det bare, Så jeg jobbet hele natta hjemme og endret den presentasjonen. Så overskriften min gikk fra å være liksom daglig leder I en barnehage til liksom, A minister of the gospel of Jesus Christ by Sebastian Lee Malin. Amen. Så jeg begynte å lage denne powerpointen. Og jeg var så nervøs. Åh. Så jeg jobbet med den hele natta og på en måte bare, åh, hva jeg gjør nå? Så jeg ringte en jeg visste var pastor. Han var fra misjonær I Hong Kong. David Hestefold, for de som kjenner deg, ringte han bare, du, har du noen tips til hva jeg burde gjøre på presentasjonen? Ringer han og bare, skriv litt om han, og det han gjør bare, det noe sånt jeg vil gjøre. Reiser rundt og snakker om Jesus, og tar liksom pastor og missionær og skriver om det der. Og så skal jeg ha denne presentasjonen på skolen, og du fikk 10 ekstra poeng på oppgaven hvis du tok med en person som var tilskur, så jeg tok med mamma. Amen, det var godt. Jeg var en sånn bønnedame, så jeg tenkte hun burde være med på det. Så jeg tar med hun, og vi på Senior English på Folsom High School i USA, og vi i klasserommet. Mamma sitter ved siden av meg, og jeg var den siste presentasjonen for dagen. Og jeg svetter, altså. Åh, jeg svetter og jeg nervøs. Og du kan tenke at, du tenker kanskje nå, det gikk kjempebra. Det gjorde ikke det. Så jeg går opp, liksom skal ha presentasjonen, koble på PC-en, og jeg rister. Jeg skjelver sånn. Jeg stammer, jeg klarer ikke å fullføre setning. Så jeg ender opp med å på en måte bare, ok, det tryggeste jeg gjør nå, å bare ta notatene mine, og lese de, ikke få øyekontakt med noen. Så jeg sto bare sånn, og der sitter han, jeg pleide å røyke hasj med, der sitter noen av de jentene jeg var på fest med, og så leser jeg det her. Så, what do I want to do with my life? What do I want to become? Well, I want to become a minister of the gospel of Jesus Christ. Because he changed my life. He set me free from depression, from suicidal thoughts, og så bare begynte jeg å lese. Jeg leste. Presentasjonen min var vitnesbyrdet mitt. Bare hva Jesus hadde gjort og hvorfor han gjorde det, så ville jeg bare gi det videre til alle sammen. Og læreren så på meg i sjokk. Han visste ikke hvordan han skulle avslutte klassen. Og det endte egentlig ganske sånn kjemperart, for han som jeg røyka hasj med og de jentene, de bare... Hæ? To uker siden så... Vi satt i en bil og... Og nå, jeg skjønner ikke, men Jesus hadde skjedd. Der begynte kallet mitt. Da begynte forkynnetjenesten min. Det var i engelskklassen til Capo Villa i USA. Amen. Amen. Så poenget mitt med å dele det at jeg har fått lært litt siden da til nå. Men jeg fortsatt like nervøs, det skal jeg love deg, sa til Esther, sa, jeg så nervøs. Jeg kjenner nervene, liksom, åh. Men da vet jeg at, åh, Gud har lyst til å gjøre noe, for det handler bare om han. Så budskapet mitt veldig enkelt, vi lever i de siste tider. Jesus kommer tilbake, og han kommer ikke tilbake til noen kristne som gjemmer seg i et hjørne og bare, åh, sier Jesus, kan du komme snart, det så mørkt og så farlig. Nei, det står at han kommer tilbake til en brud som har gjort seg klart, som er høylytt og frimodig, og som et skinnende lys, som et lys på et fjell, som skinner for alle menneskene. Det den menigheten han kommer tilbake til. Det deg og meg. Amen. Det de vi er kalt til å være lys. Vi er kalt til å være salt. Vi er kalt til å gi verden det lille ekstra. Vi er kalt til å gjøre ting i verden som verden ikke kan gjøre selv. Vi må tørre å satse og gjøre ting som umulig i det menneskelige, som bare mulig hvis Gud møter opp. Vi må bli en del av denne ingenting umulig-klubben og si at, vet du hva, jeg tror på det, og jeg skal handle på det, og jeg skal se hva Gud kan gjøre med det. Amen. Jeg tror at han her i kveld. Jeg tror at han kaller på ditt hjerte til å leve all in. Til å si, Jesus, jeg vil være med i denne gjengen i de siste tider. Jeg vil være en som ikke bare løfter hendene og kan være ivrig på konferanse, men en som brenner når ting tøft. Når vennegjengen sier, åh, hva det du holder på med? Hvorfor tror du på det her? Det her bare tull. Åh, elsker ikke Gud alle, og så videre. Jeg vet, situasjonen kan være tøft, men vet du hva? Elsk mennesker. Og den beste måten å elske mennesker på, det ved den hellige ånds hjelp, og ved at vi gir dem sannhet. Jeg hadde en venn som sa til meg, når jeg var vekk fra Jesus, og jeg drev og festet skikkelig, og banket på, og det var ikke bra det jeg holdt på med. Og han sa til meg, du Sebastian, det du gjør nå, det feil. Du ikke deg selv. Vet du hva jeg sa til han? Hvorfor kan du ikke akseptere meg for den jeg her? Du elsker meg ikke. Og så fornekte han skikkelig, og snakket ikke med han på mange år. Men når jeg tok imot Jesus, så minte Gud meg på han og sa, du må gå til han og si hva som har skjedd. For han var den eneste venn som hørte på meg og sa til deg du trengte å høre. Så jeg ba om tilgivelse, og han liksom, jeg så glad for han. Vi trenger å være sånne venner. Sier ikke at vi skal hamre folk ned og slå dem ned, men vi må være så tydelige på det vi tror på og det han vil leve for, at hvis folk sliter, kanskje de ikke liker å høre på deg nå, men når de hamner i trøbbel, så vet de hvem de går til. Jeg hadde venner jeg sa sannheten til, og de bare, jeg vil ikke høre på deg. Og så skjer det ting i livet, og de ringer Sebastian, du ga meg denne Bibelen, hvor begynner jeg å lese? Amen. Vi sår frø, vi står for sannheten. Vi står opp for Jesus. Kan vi ikke alle sammen reise oss opp nå?